Eta senda belarretaz arituko gara datosan minutuetan lauaizetara irratzaioan. Kontua da Munitibarren zapatuan Mentxu Amunategik senda belarren tailerra eskainiko dauala.
Muntxuarko emakumik taldeak antolatu dau, tailerrau, udalaren babesagaz. Lau orduko tailerra izango da, eta Munitibarko plazan eskainiko da. Mentxu Amunategi, egunon?
Egunon.
Zer moduz, zelandoa Munitibarreko tailerra, badaukazu izena emondaben endaturik, lagun asko animau da?
Ba, dirudienez, ja, jentes gainezka dago, bai? Perfil desberdinetako emakumeak parte hartunko dute, eta itxiko dute ja izen ematearen epea.
Ba, postekoa, ez, Mentxu?
Bai, bai. Are gehiago, ni Munitibarren gerrikaitzen egon nintzelako biziten sasoi baten, eta hango inguruan badaude emakume asko oso jankintzuak direnak. Orduan, ni joango naiz, azalduko dut nire zelan egiten den San Juan ukendua, zergaitik, zezazoian, zergaitik denan importantea zazoi hau, bai? Bai gizakia eta naturaren txako. Eta, bueno, ziurazki, espero dut, angoak be animatzea, bai? Eta jarraitzea, ba, zaintza modu honekin, bai? Mm-hmm. Bai, pertsonen ganako zaintza eta inguruko zaintzarekin baita.
Mentxuzuk urteak darbazuz sendabelarren ganeko tailerrak emoten, zelan hasi zinen horretan?
Ba, izan zen pizka, ba, nahi barik, bai? Hasi nintzen ene sindikatuaren baserritzen, da Euskal Herriko Nekazarien Elkartea, bai? Eta urok zazoi baten egiten zituen formakuntzak, bai sendabelarrenak, bai abeltaintzakoak, eta lehen etorten zen Nafarroako neska bat, Laura Gurbindo, eta nik gehien bat berarekin ikasi nuen. Zen nire amamak inoiz ez dit esan ezer bedarrataz, bai? Ezer galdetu ezkero, beti bere erantzuna zen, madarikatuak, horralakorik ez, bai? Eta nik Nafarroako emakume honekin ikasi nuen, jarraitu nuen baita medikuntza pizkat ikasten, naturopatia, biologia, eta, bueno, arrezkero eta iaia konturatu barik, badara matzadaz, ba, hogeta mar urte gueltan gai oneri lotuta.
Eta zelangoak izaten dira zure tailerrak, alde praktikoa izaten dabe?
Bai, 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 bai. Lehen, bueno, beti landarak ezagutzen ditugu, bai, ze guretako, bueno, niretzako oso importantea da, gure inguruko landarekin lan egitea, bai. Baizik eta gurea zaintzen eta lantzen, bai, horrela moten diogu bai beste indar bat, bai, gure inguruari. Eta hori importantea da. Ikusita zelan, ba, landa ere muan, eta ba, zelan datorren jente, kanpoko jente asko, eta gehien bat izan dugun arazoa izan da, la, bi, horrelako bi generazioetan edo, ba, galdu izan dugula asko, landaren erabilpenak, funtsak, zaintzak, orduan, nire ikastaroak, beti dira oso praktikoak, bai? Ze lehenengoko gauza egiten duguna da landarak ikusi, ikasi, ulertu, jakin bakoitzak ze sasoian ateratzen den, bai? Ze landararen zea tal erabili behar dan, sustraiak baldin badira, edo estoak, edo azalak, edo frutuak, edo lorak, bai? Eta gero oso importantea da, ba, landarekin gauzak egitea, bai? Zaskotan infusinoak bez, ez ditugu, ez dugu zondo egiten. Orduan egiten dugu infusinoak, jarabeak, estraktuak, jaboiak, olio asko, ukenduak, horrelako krema hidratanteak, ez dakit. Aukera daukagu denetarik egiteko. Uh-huh. Are gehiago, gaur egun oso modan dago, bai, landarak jatea, ez? Ja, espaldin ikusten ditugu sukaldari asko, nola erabiltzen dituzten, ba, loratxoak, bai, bai apaintzeko edo zapore bitxiak emoteko jatekoei. Orduan, guk egiten dugu denetari, asunekin egindako jaldreak, bai, edo zanbedarrarekin egiten ditugu pateak, Ez dakit, aukera asko daude, bai jateko, bai edariak egiteko, eta bide batez guk zaintzeko, eta gure ingurua, bai natura ingurua, zaintzeko baita.
Monitxi barren, aipatu dugu, Mutxuarko Emakumik taldeak antolatu dauala tailerra. Emakume ongan gai honek interes handiagoa eragiten dauala esango zeunke?
Bai, bai, normalean tailerretan agertzen direnak andrak izaten dira, baina ez bakarri tailerretan, gero be gizarte mailan ikusten duguna da zaintzara dedikatzen garezenok gehien bat, bai, emakumeak garela, bai, umerekiko, nerabekiko, edo nagusiarekiko, ez? Edo zein residentziara joan ezkero, langile gehienak be emakumeak izaten gara.
Eta tailerretan mentzu, zelango itaunak egiten dutzu ez parte hartzaileek?
Ba, benetarik, benetarik. Nire amamak hau egiten zuen, zubadakizu zergaitik, zertarako, baitzu dauzkate amamen oroitzapenak, ez? Ba, por ejemplo, batek esaten zidan, joe, nire amamak iratzeak, eletxoak hartzen zituen, eta ez daki zertarako. Lego, ba, bai, ze horrek ez erabiltzen dira askotan, karakolak eta bareak usatzeko, bai? Eta gaur egun daukagu antzinako jakinduria, baina biologian eta kinikan eta ba, aurrera pauso handiak eman ditugu. Beraz, badakigu horrek eletxoak daukatela metaldehido dala komponente bat, bai, osagai bat, eta metaldehido hori aurkitzen ditugun ekologiko erabiltzen diren produktuetan ba, erabiltzen direna karakolak eta limakoak eta usatzeko, bai? Orduan, antzinako jakinduria gaur egungo kimikoki eman ditugun aurrera pausoekin, ba, gauza guztiak hartzen dute benetazko zentzu bat, bai?
Eta ohartzen gara inguruan daukagusan belarrek zenbat gauzetan lagundu aldeuzkoen?
Ez. Behin ikusita eta salduta, bai, denok gelditzen gara harritutak, bai? Por ejemplo, untxorria, bai, hiedra, denok ezagutzen. Claro, gainera denok ezagutzen ditugun, pentsaten dugu zen baino landara gehiago. Denok dakigu zer den zazi bat, zer den pinudi bat, zer den larrosa bat, bai? Ba, hiedra horrekin, por ejemplo, lehen antzinen, garbitzen genituen baserrietako erropok, bai? Zedauka saponina, ba, saboi mota natural bat, eta gero beltzez tintatzen du. Baina, merkatu, osea, komertxo mailan egin ziren lehenengo antizelulitikoak, bai, hiedra untzorriarekin eginda zeundezen, bai, beraz baditu bestelako propiedade batzuk, eta oso ona da antizelulitiko bezala. Eta morotoko andra batek, bebai, egiten zituen ukenduak untzorriarekin, eta untzorria baita da oso ona artikulazioen minentzako, bai? Eta bebai erabili dezakegu kaiizida bezala. Beraz, inguruan daukagu benetan altzorra handia, bai? Eta nire lana zertan datza, ba, nik, bai, zabaltzen ditut horre informazio guztiak, bai? Eta gainera eta aberesgarriena dana da horrek landarak, bai, gure inguruan dauzela, bai? Batzuk urte guztian ziar, beste batzuk bakarrik bere sasoian. Eta hori oso oso aberatsa da.
Ohiko medikamentuak izaten dira ibuprofenoa eta bai, parazetamola, normalean ondoegi topetan ez garenean bi horrek hartzera joten dugu, lehenengo antiinflamatorioa, bestea ez. Sukarra badaukagu mentzu, ze sendabelar hartu geinke?
Jo, ba, asko ditugu. Daukagu intzusa, zauko, bai? Zauko oso nada, sukarra jeisteko, infekzioak ateratzeko. Normalean, sukarra dagoenean egoten da infekzio bat, bai? Eta betidanik, herri honetan, bai, Euskal Herrian egin izan ditugu zaukoaren lurrinak, bai? Edo zaukoaren infusioak. Bebai daukagu lizarra, bai, fresnoa. Hori be, erabili dezakegu, aldugu erabili, sukarra, kalentura jaisteko eta oso antiinflamatorio ona da, baita. Eta bebai daukagu milorria. Milorria berri zen, deitzen da San Juan Lora. Bai, San Juan Lora da izen popular bat, eta herriaren arabera eta erramuen arabera, San Juan Loraren izena batzutan, bai, aldatu egiten dau. Milorria, erderaz milenrama, bai, hori bebai da fenomeno, sukarra jaisteko. Baditugu landara asko, bai, bakoitzak dauka bere propiedade espezifikoak, baina intzusak nik asko maite ditut, bai, asko maite dolaz, eta intzusak bebai erromatarrek asko erabiltzen ebesan, bai, rekustituiente moduan, bai, edo bai, sukarra jaisteko. Bermion adibidez, intzusa, bai, intzusa da, saukua, bai, esaten doztie bermiotarrak, intzusa, hori ez da sauku, sauku da. Bebai erabiltzen da asko azalarako, bai, erradurak daudenean, kolpeak daudenean, bai, oso magikoa da. Eta guk gure inguruan, bai, intzusa pilo bat daukagu. Beraz, oso errez daukagu zaintza, oinarrizko zaintza. Eta zaintzeko, bai, lehenengo eta behin, arduratu behar gara gure elikaduratas, zer da jaten duguna, bai? Azkenean jaten duguna izan leike, gure medetxeina, bai, o gure osasunaren kontran egin aldaguenak. Oso importantea da, zer da jaten duguna. Ondo janezkero, bai, ez genituzke landara askorik beharko. Gaur egun denok gabiz mirarien bila, bai, baina nahiko txartu elikatzen gara, bai, elikatzeko sistema ja ez dago lurrari lotuta, eta horrek be sortzen ditu ba, gaixotasun asko. Denok dakigu minbizia aldala izan emozionala, ambientala, elikagaietik datorrena, bai, gaur egun ja minbizietaz dakigu gauza asko, eta zelkatuta daukaguz, bai, minbizi diferenteak, bai.
Sukarra aipatu dugu, egoera puntual baten gertatu daitekeena, infekzio baten ondorioa aitatu dugu, baina gaitz kronikoak beba dagoz, edo esate baterako, gogora datorren bat, kolesterola, esate baterako, mentxu.
Vale.
Kolesterolari aurre egiteko, ze sendabelar erabili geinke?
Erabili dezakegu sendabelar asko, ez dakit, txisalora adibidez, bai? Eta gauza garratzak, baina osenena, bai, da ondo elikatzea. Bai, begiratu, benetan, arrautzak zenolako arrautzak jaten ditugun. Zarrautz guztiak ez dira bardinak, bai, ekoizpen eredua gaitik. Orduan, kolesterola, ariketa eta elikadura zaintzen, bai, posible da bideratzea. Ezin dugu eskatu mirariak landarei, guk gure egunerokotasunean ez badugun egiten zaintza bat. Oso importantea da kirola egitea, bai, zorrelak gorputza be arnaz hartzen du, bai, eta oksigenoa behar dugu, ez bakarrik ahotik sartzen dana, baizik eta oksigenoa zabaldu behar da gure zelula guztietatik. Eta elikadura, bai, benetan dala klabe fundamental bat.
Ze sendabe dar euki beharko unke, bai edo bai?
Entzusak, tomilloa be, tomilloa euskeraz eskaia, da fenomeno, bai? Bai arnaz bidetarako, bai estomagorako, eta defentsak igoteko. Gero be bai badago beste landara bat, garraizka, melisa deitzen dana, bai? Hori normalean esaten dugu lasaigarria dala. Egiten duena da lasaitu estomagoko nerbioak, bai? Eta emozionalki baretu egiten gaitu. Altu baldin bagaude, jaitsi egiten gaitu. Eta bajotzu baldin bagaude, igo egiten gaitu. Beraz, emozioak kontrolatzea oso importantea da. Eta sistema immunea be indartzu izatea derrigorrezkoa da. Eta intestinoak eta gaur egun hainbeste hain modan dauden prebiotikoak eta probiotikoak, bai? Interesgarriak eta oso importanteak dira, ze gure estomagotik, bai? Azten da gure estomagoa da como kotzeko motorra, bai? Eta hori ez badugu ondo bideratzen, bai, hasten da arazo piloak sortzen. Ordun, jana, zer jaten dugun, hori da oso importantea. Mm-hmm. Bedarrak laguntzeko daude, baina bedarrataz ez gara elikatzen, bai? Ordun, importanteena elikadura. Landarak laguntzaile gisa eta baditugu landara asko, ba, oso ohikoak dena, por ejemplo, txizalora edo zainbedarra, tartu aldo guzenak egin gure entzaladatan, bai? Edo apurbet sartun gure egunerokotasunean, bai? Mm-hmm. Baina barazkiak, lekaleak, frutak, okelak, urunak, bai, horrek zaindu behar doguz.
Ba, luzaroan jarraituko geunke mentxu zugaz berbetan, baina denporea agurtu jaku, gogoratu egingo dugu zapatuan, goizeko 9 tardietatik ordu bat eta tardietara bitartean izango dela zure tailerra Munitibarreko plazan, euria egin eskero Gerrikaizko txokoan egingo da, eta izena emoteko modu bi dagoz, herriko liburutegian edo herritarren WhatsAppeko difusino sarean, eta hasieran aitatu dozu, etzi amaitzen dela, ez da, izena emoteko epe.
Bai.
Ba, eskerrik asko mentxu, zeu zertxo aurreratziagaitik eta Munitibarrekoa be ederto baten joan daitela.
Vale, eskerrik asko zeuei, ondo izan eta San Juanak oso ondo ospatu, bai?
Itxaso Zabaleko olatuak Bizkaia Irratian.